เจ้าเคยตรัสไว้ว่าพระองค์ก็เป็นกรรมวาทีผู้ที่สอนเรื่องกรรมบางคนเขาเข้าใจว่าทุกคนในสมัยนั้นก็เชื่อเรื่องกรรมแต่มันไม่ใช่คณาจารย์บางคนก็บอกว่ากรรมมันไม่มีแต่ทั้งจะมีแต่มันไม่ให้ผลมันไม่มีบทบาทในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าเห็นว่าความสำคัญของกรรมก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้อยู่ที่เราประสบในชีวิตนี้มันต้องขึ้นอยู่กับกรรมของเราเป็นหลักแม้ความรู้สึกว่าตัวตนของเราท่านบอกว่าเป็นกรรมชนิดหนึ่งเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราชอบเรานั่นเป็นกิริยาของจิตจึงทำให้เกิดพบเกิดอะไรก็ความรู้สึกว่าเราที่อยู่ในโลกหนึ่งโลกนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการเช่นเราอยากจะได้ขนมตัวนี้อยู่ที่ไหนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะไปแสวงหาขนมนั้นก็อยู่ในโลกนั้นแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่จะได้ขนมก็เป็นอยู่ในโลกนั้นเราเป็นผู้ที่อยู่ในโลกนั้นเพื่อจะเอาขนมมานั่นทั้งหมดนั้นท่านเรียกว่าภพซึ่งเรามีทั้งภพน้อยภพใหญ่ภพน้อยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลำพังในจิตใจของเราส่วนภพใหญ่นั้นคือโลกที่เราอยู่เช่นโลกมนุษย์ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนั่นก็เป็นภพเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในภพนั้นแต่แท้จริงในจิตใจของเราความรู้สึกว่าเราหรือของเราที่ท่านเรียกว่าอหังการมมังการคือการทำให้มีตัวตนทำให้มีของเราเราทำมันหลายเที่ยวมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราตัวตนของเรามันจะเอาอันนั้นเอาอันนี้บางทีมันทะเลาะกันเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่ามันทะเลาะกันมากก็ความต้องการของเรามันไปคนละทิศคนละทางจึงเกิดปัญหาขึ้นมาว่าตัวตนของเราอันไหนเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงของเราตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะคำถามอันนี้ไม่น่าจะถามน่าจะถามว่าทำยังไงจะให้ตัวตนของเราเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานท่านบอกว่าเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาเห็นว่าตัวตนของเราและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสัญญาเป็นกิริยาของจิตก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเมื่อมีปัญหาเรื่องกรรมนั้นผู้มีปัญญาจะถามว่าทำกรรมแบบไหนจึงจะได้ความสุขกาลนานอย่างเช่นท่านบอกว่าให้ใจของเราอยู่ในมรรคให้มีจุดประสงค์อันเดียวกันเขาว่าให้หลุดพ้นตัวตนของเราที่ไม่เป็นบายตามนั้นไม่อำนวยจุดประสงค์อันนั้นถ้าว่าไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆถ้าให้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกขณะไหนเราสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็เทิ้งมันซะเอาเฉพาะที่อยู่ในหนทางของมรรคอย่างเช่นที่เรามาปฏิบัติศีลท่านบอกว่าต้องเอาตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ต้องเอาตนเป็นอธิปติของตนหมายความว่าเรามาปฏิบัติที่เราเริ่มแรกปฏิบัติเพราะเราต้องการความสุขไม่อยากจะได้ความทุกข์แต่นี่ถ้าหากว่าเราคิดจะล้มเลิกแล้วก็แสดงว่าเราไม่รักตัวตนไม่สงสารตัวตนไม่สงสารผู้อื่นจะเอาอย่างนั้นเหรอถ้าคิดนี้ได้ก็มีกระจายที่จะปฏิบัติต่อถึงแม้ว่าเซนจะต้องบังคับอันนั้นก็ต้องวางอันนี้ต้องวางบางทีเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แต่ต้องเห็นความไล่เรียงความลำดับของความสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราไอ้สิ่งที่เราได้มาความสุขที่ได้มาจากการ ทำเพจเสียนั้นมันไม่น่าจะเอาแต่คนหนึ่งเขาจะเอาช่างหัวมันเรื่องของเขาแต่เราไม่เอาเหตุผลที่จะทำเพจเสียนนั้นท่านบอกว่ามีสามอย่างกลัวจะเสียหายเรื่องทรัพย์สมบัติจะเสียหายเรื่องสุขภาพหรือจะเสียหายเรื่องญาติท่านบอกว่าการเสียหายแบบนี้ไม่สำคัญทางโลกก็เธอว่าสำคัญมากแต่นายทำท่านบอกว่าไม่สำคัญเพราะคนเราไม่ได้ตกนรกเพราะเสียทรัพย์ไม่ได้ตกนรกเพราะเสียสุขภาพไม่ได้ตกนรกเพราะเสียญาติที่ตกนรกนั่นเพราะเสียศีลกับเสียสมาธิก็ความเห็นชอบสองอย่างนั้นศีลกับความเห็นชอบนั้นก็ต้องยึดไว้เป็นของเราเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ว่าเราถ้ามันขัดกับหลักของท่านแล้วก็ทิ้งเป็นอนัตตาการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันเราเป็นผู้ที่จะกำหนดเช่นกำหนดลมหายใจนี้เป็นต้นเราเป็นผู้ที่จะทำความเพียรเป็นผู้ที่จะฝึกสติฝึกสัมปชัญญะนั่นส่วนนั้นก็เราในขณะนี้แต่สิ่งที่จะมาทำให้สมาธิเราเสียที่ท่านเรียกว่าอภิชฌาโทมนัสในโลกนั่นก็เท่ากับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในขณะที่เรานั่งหลับตานี่สิ่งที่อยู่ในโลกทั้งหมดเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเอาเป็นอารมณ์เอาเฉพาะอารมณ์ของสมาธิอย่างเดียวเราก็อยู่ตรงนี้สิ่งที่ขัดขวางกับสมาธิไม่ใช่ของเราเรียกว่าเป็นอนัตตานี่เรื่องของปัญญาก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกสิ่งไหนที่จะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ที่ท่านเรียกว่าตัณหาอุปทานเราเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเราจะชอบขนาดไหนก็ตัณหาเป็นสิ่งที่เราชอบอยากได้อุปทานก็เป็นสิ่งที่เราได้แล้วอยากจะให้อยู่ต่อจะได้ต่อไปเรื่อยๆแต่ลองฝืนเพราะเราเห็นว่ามันถึงคุณจะชอบแต่มันทุกสิ่งดีกว่านั้นมีเหมือนเราจะไปในตลาดเราไปภายในที่เขาขายอาหารสุนัขเราจะเอามาเกินเองที่นี่คนอื่นก็บอกว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นมีนะแต่เราบอกว่าเราชอบจะทำยังไงก็เชื่อท่านผู้รู้ว่าอาหารที่ดีกว่านั้นมีเราจึงยินดีที่จะละทีนี้คำว่าอัตตามันจะลดเล็กลงอนัตตาก็จะใหญ่ขึ้นจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่น่าจะเอาทั้งนั้นแต่ที่ว่าไม่น่าเอาไม่ใช่ทิ้งเลยหมายความว่ามรรคเราก็จะเจริญเต็มที่แล้วไม่ต้องสร้างต่อไปเราจึงวางได้แต่มรรคเขาก็จะทำงานของเขาเองขณะสัญญาที่ว่าอนัตตาก็ทิ้งเหมือนกันปัญญาให้เป็นอุบายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาทำเพื่ออะไรอะไรสักอย่างแต่พอถึงพระนิพพานเนี่ยคำว่าเพื่อไม่มีคือมีคนมาถามพระพุทธเจ้าเสียนมีไว้เพื่ออะไรท่านบอกว่ามีเพื่อสมาธิทำเพื่ออะไรทำเพื่อเกิดปัญญาทำปัญญาให้เจริญเพื่ออะไรเพื่อจะได้วิมุตติวิราคะเพื่ออะไรเพื่อวิมุตติเพื่ออะไรเพื่อนิพพานนิพพานมีเพื่ออะไรท่านบอกว่านี่ถามต่อไปในไม่ได้ก็คำว่าเพื่อไม่มีแล้วมันถึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องการในโลกมันก็มีอยู่ในนั้นหมดแล้วอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดไว้พอถึงบรมสุขแล้วเข้ามาคำถามที่ว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนที่รับรู้สิ่งเหล่านี้ไม่สนใจไรว่าไม่มีความสำคัญเลยก็ความสุขนั้น มันอยู่คงที่ไม่ต้องรักษาไอ้ตัวตนที่เป็นผู้ทำก็ไม่มีหน้าที่ที่จะทำตัวตนที่เป็นผู้เสวยไม่มีหน้าที่ที่เพราะมันเป็นเองตัวตนที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราทำดีไหมมันก็ไม่มีหน้าที่แล้วอย่างคนที่เคยถามหลวงปู่ตระจมาบัววันนิพพานคืออัตตาหรืออนัตตาท่านตอบว่านิพพานคือนิพพานอัตตากับอนัตตาก็เรื่องของมรรคมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานเหมือนบันไดที่จะขึ้นบ้านในระหว่างที่เรากำลังขึ้นอยู่ก็ต้องยึดไว้ที่บันไดให้รู้จักอัตตารู้จักอนัตตาให้ถูกต้องแต่พอถึงบ้านแล้วไม่ต้องไปยึดที่บันไดแล้วปล่อยหมดเป็นเพราะเหตุนี้ที่ถึงแล้วเราจะถามท่านว่าคนเรามีตัวตนไหมหรือไม่มีตัวตนท่านบอกว่าอย่าถามเลยมันไม่สำคัญคำถามอันนี้ก็ที่เราถามว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครคืออะไรเพราะตัวตนของเรามันมีมากแต่มันขัดกันทะเลาะกันแต่เมื่อเราวางเสร็จแล้วขณะวางอนัตตาด้วยไม่มีทะเลาะกันไม่มีวิวาทกันคำถามอันนี้ไม่จำเป็นแล้วนี่คำสอนของพระพุทธเจ้ามันละเอียดถึงขนาดนี้เพราะฉันต้องรู้จักใช้เราจะพิจารณาคำสอนอันไหนของท่านที่เราไม่เข้าใจก็พิจารณาในแง่ของกรรมที่ท่านสอนเรื่องขันธ์ไว้ก็เรื่องการกระทำเท่านั้นสอนเรื่องสติมันก็เรื่องของกรรมสอนเรื่องปัญญาก็เรื่องของกรรมสอนอัตตาและอนัตตาก็เรื่องของกรรมถ้าเราเข้าใจในงานนี้เราจะได้เข้าใจว่าคำสอนอันนี้เราใช้ยังไงท่านจะถูกใช้ยังไงท่านจะเป็นไปเพื่อความสุขที่ไว้ใจได้นี่เมื่อเรารู้ความหมายของท่านจุดประสงค์ของท่านทุกสิ่งทุกอย่างก็จางแจ้ง